Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir framsöguna á þessu frumvarpi á breytingu á lögum siglingavernd og lögum loftferðir. Það eru einkum tvö atriði sem ég kem hér upp í ræðustól til þess að ræða og ég tel mikilvægt að halda til haga hér í þessari umræðu sem þegar málið gengur til nefndar. En þetta eru atriði sem voru rætt í þingflokki Vinstrihreyfingarinnar græns framboð þegar við afgrætum málið út úr þingflokknum hjá okkur. Það er annars vegar þar það sem lítur að bakgrunnsathugunum og ég átta mig á því hvað bakgrunnsathugunnar varðar þá hefur verið brugðist við ábendingum meðal annars frá persónuvernd þar sem að þær voru taldar ganga of langt eins og frumvarpið leit út þegar að það var hér lagt fram fyrir einhverjum misserum síðan. En mér finnst mikilvægt að háttvirt umhverfis og samgöngunefnd kafi engu að síður sérstaklega ofan í þann þátt og ræði aftur við persónuvernd vegna þess að þó svo að það hafi verið brugðist við athugasemdum þá var ekki þar með sagt að nóg hafi verið gert og ég tel að þar sé rannsóknar skylda háttvirtrar nefndar rík og að hún eigi að taka þetta mál til gaggerar skoðunar og hins vegar vil ég nefna það sem að einnig var rætt hér í andsvörum áðan og það er það sem varðar laumufarþega. Ég geri mér alveg grein fyrir því að það getur hreinlega verið hættulegt þegar að verða brjótast inn á svæði og ég tala nú ekki þegar það er flugið sem að á í hlut og þess vegna finnst mér í rauninni bara eðlilegt að það sé ólíkur refsirammi þegar að kemur að því sem lítur á siglingavendin annars vegar og hins vegar fluginu. En nú erum við með þessi dæmi fyrir augunum hælisleitendur sem að hafa í neyð sinni verið að reyna að komast úr landi og ég held að líka alveg fyrir að þeir hafa ekki verið að brjótast inn í einhverjum sko ágóða skyni að reyna eignast einhverja muni eða eitthvað þannig. Þeir eru bara hreinlega í innilokaðri stöðu að reyna að komast út úr landinu. Og ég fagna því að ráðherrann sagði það hér í andsvörum að hann teldi að þetta var eitthvað sem að háttvirt þingnefnd ætti að skoða og ég tel það algjörlega nauðsynlegt og vil beina því til háttvirtrar umhverfis og samgöngunefndar að ræða þetta mál sérstaklega við Rauðakrossinn vegna þess að það er jú hann sem hefur haft með málefni hælisleitenda mikið að gera og þekkir vel til þessara dæma og mér finnst að Alþingi eigi að skoða það virkilega vel hvort að það sé hægt að búa málin þannig að það séu einhvers konar mildari refsi úrræði eða einhvers konar að tekið sér tillit til neyðar fólks þegar að kemur að þessum málum því að staða hælisleitenda sem eru hreinlega bara hræddir líf sitt og framtíð er auðvitað alveg gríðarlega alvarleg og mér finnst alveg ótækt að við séum að auka á þeirra vanda með því að dæma öll hærðra fangelsisrefsinga. Það er ekki það sem ég til að hvorki þeir nýja við sem samfélag höfum neitt gróða af, heldur þurfa að finna einhverja aðra og mannúðlegri leið í þeim efnum. En ég sem sagt treysti því að háttvirt umhverfis og samgöngunefnd taki auðvitað málið allt, til gagnrýnisskoðunar en sérstaklega þessi tvö atriði sem að ég hef hér rakið.
Hæstvirtur